Essuula ey'omusanvu. Kale bwe tulina ebyasuubizibwa ebyo, abaagalwa, twenaasengako obugwagwa bwonna obw'omubiri n'obw'omwoyo nga tutuukiriza obutukuvu mu kutya Katonda. Mutukkirize, tetwonoonanga muntu yenna, tetuguliriranga muntu yenna, tetulyazaamaanyanga muntu yenna. Soogedde kubanenya, kubanga edda nayogera nga muli mu mitima gyaffe okufiira awamu nammwe n'okubeera abalamu awamu nammwe. Njogera n'obuvumu bungi eri mmwe, n'enyumiriza nnyo ku lwammwe. Njijjudde nnyo essanyu, nsukkiridde okujaguza mu bibonoobono byaffe byonna. Kubanga era bwe twajja mu Makedoni, omubiri gwaffe ne gutalaba kuwummula n'akatono, naye ne tubonaabona eruuyi n'eruuyi. Ebweru yaliyo entalo, munda mwalimu okutya. Naye asanyusa abawombeefu ye Katonda, n'atusanyusa ffe olw'okujja kwa Tito, so si lwa kujja kwe kwokka, era naye olw'okusanyusibwa kwe yasanyusibwa mu mmwe, bwe yatubuulira okwegomba kwammwe, okunakuwala kwammwe, okunyiikira kwammwe ku lwange, nange kye nava neeyongera okusanyuka. Kuba newaakubadde nga nabanakuwaza n'ebbaluwa yange sejjusa, newaakubadde nga namala okwejjusa, kubanga ndabye ng'ebbaluwa eyo yabanakuwaza, newaakubadde nga yabanakuwaza kaseera. Kaakano nsanyuse, sisanyuse kubanga mwanakuwazibwa, naye kubanga mwanakuwala n'okwenenya ne mwenenya. Kubanga mwanakuwala eri Katonda, muleme okufiirwa mu kigambo kyonna ku bwaffe. Kubanga okunakuwala eri Katonda kuleeta okwenenya okw'obulokozi okutejjusibwa, naye okunakuwala okw'omu nsi kuleeta okufa. Kubanga, laba, okunakuwala okwo eri Katonda nga kwabaleetera okufuba okungi, era n'okuwoza ensonga yammwe, era n'okusunguwala, era n'okutya, era n'okwegomba, era n'okunyiikira, era n'okuwala n'eggwanga. Mu byonna mwetegeeza nga muli balongoofu mu kigambo ekyo. Kale newaakubadde nga nabawandiikira, saawandiika ku lw'oyo eyakola obubi, newaakubadde ku lw'oyo eyakolwa obubi, wabula okunyiikira kwammwe ku lwaffe kulyoke kulabisibwa eri mmwe mu maaso ga Katonda. Kyetwava tusanyusibwa, ne mu kusanyusibwa kwaffe ne tweyongera nnyo okusanyuka olw'essanyu lya Tito, kubanga omwoyo gwe gwawummuzibwa mmwe mwenna. Kuba obanga neenyumiriza mu kigambo kyonna ku lwammwe eri oyo, saakwatibwa nsonyi, naye nga bwe twababuulira byonna mu mazima, era bwe kutyo n'okwenyumiriza kwaffe eri Tito kwali kwa mazima. N'okwagala kwe okw'omunda kweyongera nnyo nnyini okubeera gye muli, ng'ajjukira okugonda kwammwe mwenna bwe mwamusembeza n'okutya n'okukankana. Nsanyuse, kubanga mu byonna nguma omwoyo mu mmwe.